për Jezusin të mërtërosh nuk do të thot komandosh, si komandon bota, por ti binde shatit që të përmushet plani ti dashurisë i shërbimit. Është reflektimi papës në solemnitetin e Jezu Krishtit mret i universit. Francesco kremtoj në sheshën e Shëmpjetrit meshën solemne e meritin e shetrimit italianve Giovanni Antonio Farina, Ludovico da Casoria, Nicola da Longobardi, Amato Ronconi e tindianve Kuriakos e Elias Chavara, i familjes së shenjt, dhe Eufrasia e Luvangdingal e zemër së Krishtit.
Shëlbimi nis nga imitimi i veprave të mëshirës për mes cilave Jezu Krishti realizoi mbretërinë e tij, mbretëri e vërtetësisë dhe e jetës, e shenjtërisë dhe e hirit, e drejtësisë, e dashurisë, e paqes.
Papa Francesco u kujtoi këtë rreth 50.000 besimtarve që pavarësisht nga qielli i ngarkuar me re, pikat e para të shiut e noqen të prekur thellë në shpirt, rritin e shëtrimit të gjashtë lumëve, duke shkrirë në një skenografi të vetme ngjyrat dhe përshpirtrinë e Indisit Italis. Pas kërkesës së bërë nga kardinali Angelo Amato, prefekti i kongregatës për çështjet e shitorëve, papa shqiptoi latinisht formulën e shëtrimit.
Beatos, Ioannem Antonium Farina, qiria...
Sot kisha, tha papa, në vën për para modelet e shetorve të rinë që pikrisht duke ju kushtuar bujarisht zotit e vlezërve, kryen vepra dashurie, duke i shërbyer kështu se cilin fushën e vetë mërtrisë hyjt, e duke u bërë trashëgimtar të saj.
Ciascuno di essi ha risposto con straordinaria creatività.
Se cili për tyre ju përgjigj me frym të jash zakonshme kriuse, urdhërimit të dashurisë ndaj hyjit e ndaj të afërmit. I shërbyen pa kursim të fundëmve, skamnorëve, të smorëve, të mushuarëve, shtektarëve. Dashuria tyre për të vegjlit e për të varfrit ishte pasqyrim e mas e dashurisë pa kushtëzuar ndaj Zotit. E kërkuan dhe e zbuluan dashurinë krishterë në lidhjen e fortë personale me Zotin, nga e cila buron dashuria e vërtetë për të afërmin.
Për të reflektuar mbi mënyrën si e realizoi Krishti mërtrinë e tij, papa u mbështet tek leximi i parë i liturgjisë, shkputur nga libri i Ezekielit profet, e duke nënvizuar dashurinë dhe kujdesin e bariut për grigjen, kujtoi se Krishti është bariu i madh i deleve dhe rojtari i shpirtrave tan.
E quanti nella chiesa siamo chiamati ad essere pastori.
E të gjithë ne që jemi të thirrur për të qenë barinj, nuk mund të shmangemi këtij modeli, nëse nuk duam të bëhemi mercenar. Lidhur me këtë, të mos harrojmë se populli i hyjit ka një nuhatje teje të hollë, kur është fjala për t'i dalluar barinjtë e mirë nga mercenarët.
Pas ringjalljes që shënon fitoren e tij, Jezusi e qon përpara mbretërinë e përgatitur që nga themelimi i botës. Është Athi qilor, shtoi Papa Francesku, që pak nga pak ja nënshtron të gjitha senet birit e në të njëjtën kohë edhe biri ja nënshtron gjithçka Atit.
Gesù non è un re alla maniera di questo mondo.
Jezusi nuk është mbret sipas mendësisë botës. Për të të mbretërosh nuk do të thotë komandosh, por ti bindesh Atit, duke lëshuar plotësisht vetveten në dorë të hyjit që të përkryhet plani i tij dashurisë e shpëtimit. Kështu lidhja Atit me birin është krejtësisht reciproke. Pra koha e ardhjes mbretërisë Krishtit është koha e gjatë në cilën të gjitha senet i nënshtrohen birit e gjithçka i dorëzohet Atit.
Armiku i fundit për t'u zgjësuar, vijoi papa, do të jetë vdekja. E në fund, kur gjithçka do të jetë nënshtruar sunimit mbretëror të Jezusit e gjithçka edhe vetë Krishti do t'i nënshtrohet Atit, Zoti do të jetë gjithçka në të gjithë. Ungjilli, pohoi më pas Ati i Shenjt, na kujton se afërsia dhe dashuria janë rregull jete edhe për ne, e sipas kësaj edhe do të gjykohemi. Ky do të jetë protokolli i gjykimit ton.
La sera della vita saremo giudicate sull'amore.
Në muzgun e jetës do të gjykohemi për dashurinë, për afërsinë, për dhimbësurinë që patëm ndaj vëllezërve. Nga kjo do të varet nëse do të na hapet apo do të na myllet porta për të hyrë në mbretërinë e hyjit, për të kaluar në njërën apo në tjetrën anë. Jezusi me fitoren e tij na e hapi mbretërinë vet, por i takon secilit nga ne të përgatitet për të hyrë duke nisur qysh nga kjo jetë, sepse mbretëria fillon tani, duke u bërë konkretisht të afër me vllain që lyp bukë, petka, mikpritje, solidaritet, katekizëm. E nëse duam vërtet këtë vlla, këtë motër, do të njejmë shtytjen të ndajmë bashkërisht atë që kemi më të çmuar. Do më thënë, vetë Jezusin e ungjillin e ti.
Papa uroi në vijim që shejtorët të rinë me shemblin e tyre me ndërmjetësimin e tyre të na nxisin teci me guxim në udhën e ungjillit, duke shikuar si busull jetës sonë.
Seguiamo le loro orme, imitiamo la loro fede, la loro carità.
Ti ndjekim gjurmët e tyre, ta imitojmë fenë e tyre, dashurinë e tyre të krishterë, që dhe shpresa jonë të vishet me pavdeksi. Të mos hutohemi nga interesat toksore e kalimtare, e tecim në ullën ka mbretëria e qiellit, pas nënës, Maris, mbretëreshës së gjithë shenjtorëve.